และที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับในวันนี้สถานทูตไทยในสหรัฐได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในเขตใกล้เคียงได้มาแสดงความไว้อาลัยและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันคุณพินิจการครับ
ครับผมคุณจำเริญครับก็เช่นเดียวกับคนไทยหลายๆคนในอเมริกานะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะช็อกกันพอสมควรแล้วก็หนึ่งในสถานที่ที่ต้องสอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือจะมีการจัดพิธีอะไรบ้างก็ต้องเป็นสถานทูตไทยซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยที่สถานทูตก็เจ้าหน้าที่หลายคนก็ยังคงดำเนินงานตามปกติแต่ก็อยู่ในภาวะที่ยังเศร้าใจกันอยู่นะครับหลายคน
ครับ
ซึ่งตลอดทั้งวันก็มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามจากทั้งคนไทยและทั้งชาวอเมริกันเองนอกจากสอบถามแล้วก็มีทั้งแสดงความรู้สึกเสียใจไปกับคนไทย ทั่วประเทศด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลสำคัญยิ่งของคนไทยไปนะครับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์กันตลอดทั้งวันนะครับวันนี้รวมทั้งที่หน้าสถานทูตก็มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับส่วนการเตรียมการของสถานทูตเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะฉุกระหุกพอสมควรแล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดให้ชาวไทยหรือชาวอเมริกันเองเนี่ยได้มาลงนามถวายการไว้อาลัยที่สถานทูตซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงบ่ายช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองก็จะมีการเปิดห้องให้ชาวไทยหรือชาวอเมริกันเนี่ยได้มาลงนามถวายการไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผมอยู่ถึงช่วงค่ำนะฮะก็เริ่มมีคนไทยทยอยมารวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตเองก็เริ่มทยอยไปที่จะเพื่อจะลงนาม
และการจัดนี่จัดไว้นานมีกำหนดไหมครับหรือว่า
ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่จะปิดนะครับก็เพิ่งจะเปิดเมื่อค่ำที่ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็คาดว่าคงจะมีคนไทยทยอยเดินทางมาเรื่อยๆจะมีการจัดที่สถานทูตไทยที่ถนนวิสคอนซินแอเวนิวนะครับแล้วก็รวมทั้งสถานกงสุลไทยซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งที่ถนนคาโรลาม่านะครับทั้งสองที่นะครับนอกจากสองที่นี้แล้วเนี่ยทางก็มีความเคลื่อนไหวจากทางนครคริมบิชเหมือนกันโดยก็มีรายงานว่ามีกลุ่มคนไทยเนี่ยหลายร้อยคนรวมทั้งชาวอเมริกันด้วยเนี่ยก็เดินทางไปรวมตัวกันที่จตุรัสภูมิพลซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะฮะซึ่งนครเคมบริดจ์เองก็เป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์ท่านหลายคนก็ไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อที่พอจะทำได้ในฐานะคนอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีรายงานว่ามีคุณเจฟบุชซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานะครับรวมทั้งเป็นน้องชายของประธานาธิบดีจอร์จบุช
แล้วก็เป็นผู้สมัครคนหนึ่งที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแต่ว่าไปไม่ถึงไม่ได้เป็นตัวแทน
ก็เดินทางไปวางดอกไม้เพื่อถวายการไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วยที่จตุรัสภูมิพลมีรายงานว่าค่อนข้างที่จะแสดงความเศร้าออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับนักการเมืองอเมริกันคนนี้ซึ่ง
แสดงความใกล้ชิด
กับพระองค์ท่านอย่างมาก
นะครับ
ครับผมส่วนที่สถานทูตไทยเองกลับมาที่วอชิงตันดีซีเนี่ยก็มีช่วงเย็นก็เริ่มมีคนไทยหลายคนมาแสดงความไว้อะไรนะครับหลายคนก็เสียดายโอกาสที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์จนถึงนาทีสำคัญขณะนี้นะครับแล้วก็รวมอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับคนไทยหลายคนที่เช่นโรงพยาบาลศิริราชหรือในมหาพิธีใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ที่เมืองไทยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยก็พยายามที่จะมาแสดงความจงรักภักดีและแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นการลงนามที่สถานทูตจัดนะครับส่วนในชุมชนไทยเองอย่างที่วัดไทยหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีการจัดเตรียมกันมาเป็นระยะนะครับว่าจะมีการดำเนินการยังไงบ้างหลายคนคงจะอยู่ในภาวะยังพูดไม่ออกยังช็อกอยู่ยังเสียใจ
และอารมณ์โดยรวมของชาวไทยที่คุณพิธีการได้พบที่ไปที่สถานทูตในวันแรกของการจัดกิจกรรมหรือพิธีแสดงความไว้อะไรนี่อารมณ์โดยรวมเป็นยังไงครับ
ยอมรับครับว่าคุยกันไปกั้นน้ำตากันไปครับมันพูดไม่ออกหลายคนนะฮะผู้คนที่ผมสัมภาษณ์หลายคนก็เขาก็ยอมรับว่าพยายามจะไม่อยากจะร้องไห้ที่จะตอนคุยด้วยแต่ว่าก็บางทีก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก็มีมันเสียใจครับก็เลยพูดลำบากนิดนึง
ครับครับขอบคุณครับคุณพินิจการตุลาชมแล้วก็เราจะมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงความรู้สึกหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทย ในโอกาสการสูญเสียอย่างสำคัญของประเทศไทยครั้งนี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับคุณพิธีการ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA